Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda siz aziz radio tinglovchilarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Ibodatxonadagi imonli birodarni har doim yuragini tekshirishga va rahim shafqatli Xudoyimizning bergan kechirimini tajriba qila olishi uchun amaliy yo'llarni o'rganishiga boshlashimiz lozim. Rabbimiz Iso Masih bizning gunohlarimiz uchun hojga bordi. Biz uchun qonini to'kdi. Mana shu qurbonlik uchun har birimiz undan minnatdor bo'lishimiz kerak. Shu berilgan qurbonlik evaziga bizlar har birimiz kechirimli bo'lishga o'rganishimiz kerak. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, Davud shoh haqidagi hikoyani tinglab ko'ringa. Bu hikoya 2-chi shohlar kitobi 11-chi hamda 12-chi boblarda yozilgan. Bahorda shohlar jangga ketadigan paytda Davud Yoabni butun Isroil armiyasi va shohning kishilari bilan jangga yubordi. Ammo Davudning o'zi Quddusda qoldi. Bir kuni kechki payt Davud yotog'idan turib, saroy tomi atrofida aylanishga chiqdi. Tom ustidan bir ayolning cho'milayotganini ko'rib qoldi. So'rab surishtirib, u ayol Iliyomning qizi, Himaytlik Uryoning xotini ekanligini va ismi Botsheva ekanligini bilib oldi. Shunda Davud saroy ahlidan kishilar yuborib, ayolni saroyga taklif qildi. Keyin esa ayol uyga qaytib ketdi. Shunda ayol homilador bo'lib, Davudga homiladorligi haqida xabar yubordi. Davud avvaliga ayyorlik qilib, Uryo kelib, xotinini ko'rsin degan maqsadda jangdan dam olishini unga taklif qildi. Ammo jonkuyar Uryo esa mamlakatida urush ketayotgan paytda uyga borib, xordiq chiqarishini rad etdi. Hatto Davud dasturxonidan ichib, mast bo'lganidan keyin ham Uryo xotini bilan birga bo'lishi uchun bormadi. Va bu narsa Davudni o'zining shaxsiy gunohlarini ustini yopishi uchun tuzgan rejasini barbod qildi. Oxiri Davud Yoabga Uryo orqali maktub yubordi va maktubda Davud: "Uryoni urush qizigan joyga yuborginda bir o'zini qoldir, toki u yaralanib halok bo'lsin", deb yozdi Yoabga. Va Davud rejalashtirganday Uryo jangda halok bo'ldi. Motam tutish muddati tugagach Davud Botshevani xotinlikka oldi. Ammo Davudning bu qilgan ishi Xudoga yoqmadi. Shunda Xudo Natan payg'ambarni Davud oldiga yubordi. U kelib Davud shohga bir hikoyani so'zlab berdi. Hikoya nima haqida ekanligini siz tinglovchi yaxshi bilasiz. Bu gapni eshitgan shoh Davudning jahli chiqib, rahimsiz boy jazolanishini aytdi. Shunda Natan Davudga: "O'sha odam sensan", deb aytgandi. Albatta, shoh qilgan gunohi uchun Xudovatning oldida tavba qiladi. Lekin samoviy otamiz u so'ziga sodiq. Shuning uchun ham Davud jazosiz qolmadi. Lekin Xudovand insonlar tomonidan amalga oshirilgan gunohni doimo kechirishga tayyor. Azizlar, Xudovandning huzuriga gunoh bilan hech kim kirolmaydi. Xudovand barchamizning har bir tashlagan qadamimizdan xabardordir. Shunday ekan, gunohsiz hayot kechirishga intilaylik, toki samoviy otamiz bizni ko'rib xursand bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.